Analiz. Aktualiteti botror, zhvillimet më të spikatura në fokusin e analizës. Analiz. Skaneri realitetit dhe prognoze për çmërive. Nga hëna në të premte në orën 17 në Radio Ejani.
Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në Radio Ejani, po na ndiqni në 106 FM. Në rubrikën analizë sot do të përcjellim një artikull nga China Daily, e cila i kushtohet në fakt marrëdhënieve midis dy fqinjve, siç është Republika Popullore e Kinës dhe India. Titulli i këtij artikulli është Raporti i fqinjve është vendimtar për shekullin aziatik. Ju ftoj ta ndiqni në vazhdim. Në një seancë pyetje përgjigje, pasi mbajti një fjalim të titulluar Vizioni i Indis për rajonin e Indo-Paqësorit në Bangkok të njëjtën e kaluar, ministri i punëve të jashtme të Indis Subrahmanyam Jaishankar tha se marrëdhëniet midis Kinës dhe Indis janë ende në një fazë jashtëzakonisht të vështirë që po pengon bashkëpunimin e nevojshëm për të realizuar shekullin aziatik. Kanë kaluar më shumë se 30 vjet që kur ish lideri kinez Deng Xiaoping u takua me kryeministrin e atëhershëm indian Rajiv Gandhi në vitin 1988 dhe tha se nëse Kina dhe India nuk zhvillohen, nuk do të ketë asnjë shekull aziatik, asnjë shekull i vërtet aziatik paqësor apo aziatik. Shekulli mund të vijë derisa Kina, India dhe vendet e tjera fqinje të zhvillohen, ka theksuar në atë takim pra ish lideri i mirënjohur kinez Deng Xiaoping. Edhe pse Kina dhe India kanë marrë një rëndësi më të madhe si në arenën rajonale, ashtu dhe në atë globale, marrëdhëniet midis dy fqinjve kanë mbetur të komplikuara për shkak të mosmarrveshjes së tyre të vazhdueshme kufitare dhe animit të New Delhi më pranë perëndimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mbajtja e konsensusit për të mos lejuar që çështjet kufitare të pengojnë marrëdhënie dypalëshe që u arrit mes dy vendeve në vitin 1988 është e nevojshme nëse të dy qinjët duan të punojnë së bashku për zhvillimin e përbashkët dhe të bashkojnë forcat për të realizuar shekullin aziatik.
Analizë.
Edhe pse të dyja palët kanë punuar shumë për të zbutur tensionet në zonat kufitare, duke zhvilluar një sër negociatash ushtarake dhe diplomatike për të depërshkallëzuar situatën, fërkimet janë ende të acaruara. Vërejtjet e ministrit të jashtëm të Indis Jaishankar për marrëdhëniet e Indis me Kinën pasqyrojnë dilemën në marrëdhënie pasi ato zbulojnë ndjenjat e përziera që mbizotërojnë Indi në lidhje me Kinën me perceptime pozitive dhe negative që konkurrojnë për të mbajtur ndikimin. Megjithatë, thjesht duke përmendur shekullin aziatik, krye diplomati indian ka fituar tashmë disa merita pasi është njohja që rajoni duhet të përcaktojë të ardhmen e tij dhe të mos të rriqet zvar në përçarjet gjeopolitike të gjeneruara nga strategjia e Indo-Paqësorit e Washingtonit që synon të mbështesë hegemoninë rajonale të Shteteve të Bashkuara. Siç ka kërkuar në një sër rastesh këshilltari i shtetit, një herësh ministër i jashtëm i Kinës Wang Yi, si Kina, ashtu dhe India duhet të përqëndrohen në pamjen më të gjerë të marrëdhënieve dypalëshe dhe të përmbajnë gjykimit strategjik të bërë nga udhëhecit e të dy vendeve se Kina dhe India duhet të mos jenë një kërcënim për njëri tjetrin, por mundësi për zhvillimin e njëri tjetrit. Përpjekjet e tyre për të nxitur zhvillimin do të kenë një ndikim të gjerë në Azi dhe në botë në përgjithësi. Dhe siç ka theksuar ministri i jashtëm i Kinës Wang Yi, Kina nuk ndjek një Azi unipolare dhe respekton rolin e Indis në rajon. Duke vendosur dallimet e tyre për çështjen e kufive në vendin e duhur në marrëdhënie dypalëshe, të dyja palët mund të eksplorojnë bashkëpunimin Kin-Indi Plus në mënyrë që të promovojnë zhvillimin dhe rigjallërimin e tyre dhe duke bërë kështu realizimin e shekullit aziatik. Të nderuar dëgjues, në hapësirën e sotme të rubrikës Analizë në valët e Radio Ejani në 106 FM, ndoqët artikullin e China Daily me titull Raporti i fqinjve është vendimtar për shekullin aziatik, i cili fokusohej në marrëdhëniet midis dy vendeve fqinje, dy vendeve të mëdha të Azis, siç është Republika Popullore e Kinës dhe India. Ju falenderoj që na ndoqët dhe ju propozoj të qëndroni dhe në vazhdim në 106 FM për të ndjekur programet e Radio Eani. Bashk, miru dëgjofshim.
Analiz. Po dëgjoni Radio Eani.